Jau otro nedēļu visā Latvijā vērojam saslimstības ar COVID-19 pieaugums, pagājušajā nedēļā 1 par 6,4%. Jau vairākas nedēļas pieauga arī stacionēto pacientu skaits, liecina slimību profilakses un kontroles centra dati. Tas liek atkārtot uzdot jautājumu, cik droši būtu organizēt no pērnā gada pārceltos skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, kam epidemioloģiskajai situācijai pielāgotā formā būtu jānorit no jūlija līdz septembrim. Diskusijā par to martā un aprīļa sākumā iesaistījās arī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kuras vadītājs Arvils Ašarādins no jaunās vienotības norāda, ka pietrūkst skaidru atbilžu šiem svētkiem būt vai nē.
Tas, kas nu būtu, tiem visiem mums jāpasaka skaidru un gaiši, var vai nevar. Un ja var, tad ko var? Un tās atbildes mums nav šobrīd. Un tā ir vissliktākā situācija. Ja mēs beigās atstājam to jautājumu nevis izšķirt profesionāļiem, bet tagad sākt tā teikt plebiscītā, mēs nolemsim, nu tad mēs to daram vai nē. Un šī tas nav tas gadījums. Tā profesionāla klusēšana šajā lietā ir ļoti, ļoti slikta situācija. Viena vecāka pret otriem, tagad viena saka jā, otra nē. Ja, nu, šis nav referenduma jautājums, tas ir veselības drošības jautājums.
Svētku rīkotāji paredzējuši pat 5 dažādus svētku scenāriju variantus, lai šos pasākumus vēlreiz nepārceltu. Nenotikt svētku dalībnieku nakšņošanas skolās arī publikai pasākumi nebūtu apmeklējami. Skolēnu dziesmu un deju svētku COVID-19 drošības pasākumu koordinātora Zana Gemze uzsver, ka pašlaik vēl ir pārāk daudz nezināmo, lai pieņemtu galīgus lēmumus par svētku norisi. Taču skaidrs ir ekspertu teiktais, ka epidemioloģiskie riski saistām ne tikai ar pašu svētku iespējamu norisi, bet arī sagatavošanos tiem. Pēc Gemzes domām būtu jāatrod veids atbilstoši iespējām svētkus kaut vai simboliski īstenot šajā gadā.
Tās versijas daudz un dažādas, bet to, ka kaut kādā formātā šis process ir jānobeidz, un tas būtu jāizdara šajā gadā, tas gan ir fakts. Vai nu mēs to liekam kā punktu, nezinu, septembra beigās, rīkojot visā Latvijā, katram savā teritoriālā ietverā, nu, teiksim, tādus kā skolas un, vai pagasta vai kolektīvi ietverā, kā tādus kā punktu tam visam. Vai nu mēs to skatāmies, uz kurien pārcelt, tas droši vien vēl ir, nu, jāsaka, ir vēl laiks šo visu nopozicionēt, un tas ir tas, pie kā arī šobrīd gan radošā grupa, gan arī no administrācijas cilvēku strādā.
Arī izglītības un zinātnes ministrs Ilgis Šuplinskas pārstāvētā jaunā konservatīvā partija nākusi klajā ar paziņojumu, ka epidemioloģiskā situācija valstī un ar to saistītie riski šajā gadā nepieļaušos svētkus tradicionālajā formā. Ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Notiņš paskaidro, kāds no iespējamiem scenārijiem būtu salīdzinoši neliela svētku pasākumu novados.
Ir skaidri jāsaprot iedzīvotājiem, ka nenotiks dziesmu svētki tādā izpratnē, kā mēs viņus iedomājamies. Tas, ko izglītības ministrija neredz nekādā gadījumā, ir, protams, nu, pilna mežuparka lielā estrāde ar cilvēkiem un tā tālāk. Nu, zinot epidemioloģisko situāciju un to, ka tuvākajos mēnešos nu, tik kardināls uzlabojumi nav sagaidām, nu, līdz ar to mēs arī skaidri komunicējam, ka dziesmu svētku ietvaros, ja arī tie notiks, tad tāda milzīga pulcēšanās pasākuma nebūs.
Svētku rīcības komitejai vēl būšot jāvērtē, vai atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai rīkot reģionāls daudz mazāka mēroga svētku aktivitātes. Taču galvenais mērķis ir jaunajā mācību gadā nodrošināt skološanos klātienē.
8% no prioritāro grupu skolotājiem ir savakcinējušies jau pirmajā nedēļā. Un tā kā mēs ceram uz tādu veiksmīgu vakcinācijas attīstību un nu, primāri mums ir jānodrošina, lai bērni var atgriezties skolā, tas ir visbūtiskākais.
Lēmumu par to, vai un kā skolēnu dziesmu un deju svētki varētu notikt, būs jāpieņem svētku rīcības komitejai. Jānis Kincis, Latvijas Radio.